Jā, nu tīri pēc maniem novērojumiem situācija lēnām kļūst līdzīga 2018. gadam, kad valstī ir ilgstoši bija sausuma periods, vairāk kā pusotru mēnesi, tad vesas tagadā nebija nokrišņi, nu, uz to brīdi. Nokrišņi nav bijuši vairāk kā 2,5 nedēļas. Meža zemsardze ir savs kā pulveris, un jebkurā mazākā neuzmanība ar uguni var izlaisīt postošu meža ugunsgrēku. Nu, jūs pilnīgi precīzi pateicāt, jā, nu, ja ir tāda iespēja, un varbūt labāk tomēr to desu vai šašliku uzcelpt mājās pagalmā, vai kādā citā vietā, kur meša nav tūmā, jo, nu, kā jūs iepriekš minēju, uguns bīstami bija ļoti augsta, un ar katru dienu, kad mums nav lietas nokšņa, šī situācija paaugstinās.